Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην πολιτιστική εκπομπή Αποτύπωμα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όπως κάθε Πέμπτη, αυτή την ώρα, 12 με 1 δηλαδή, ώρα Ελλάδας. Είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο και Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής. Μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ερτέκο.gr, ράδιο η φωνή της Ελλάδας για την ακρίβεια. Μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνικά κανάλια της τηλεόρασης στην ένδειξη Voice of Greece εντός Ελλάδας, μέσω της εφαρμογής Earthflix παντού, δορυφορικά, μέσω Hotbird και Hellasat στην Ευρώπη και στην Αφρική και βεβαίως μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και να μας ακούτε όπου και όποτε εσείς θέλετε. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email thevoiceofgreece@er.gr και βέβαια στη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, Pavla Ert. Εκεί λοιπόν στα μηνύματα για άμεση επικοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι το χαλί αυτής της εκπομπής, όποιος μας έχει ακούσει και άλλη φορά το ξέρει. Και αυτό το χαλί δεν έχει τύχει να σχολιάσουμε τι και πώς είναι, όμως ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Σοφία Λαμπροπούλου, το τραγούδι λέγεται «Μαύρα πουλιά», είναι από το δίσκο «Butterfly» που έχει κάνει Σοφία Λαμπροπούλου μαζί με τον Βασίλη και τον Τζόγλου. «Μαύρα πουλιά» λοιπόν, από αυτόν υπέροχο δίσκο, και σήμερα ήρθε επιτέλους η ώρα που εδώ και καιρό έτσι εποφθαλμιούσα εγώ προσωπικά να αναδείξουμε αυτή την καλλιτέχνη. Η Σοφία Λαμπροπούλου παίζει κανονάκι, είναι δεξιοτέχνης αυτού του οργάνου, συνθέτει και αυτοσχεδιάζει. Έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο ήχο που προκύπτει από τη συγχώνευση της ελληνικής και μεσογειακής παραδοσιακής μουσικής, της μουσικής της κλασικής Οθωμανικής περίοδου, της μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης, αλλά και της πειραματικής και σύγχρονης μουσικής, σας διαβάζω από το βιογραφικό της. Αν και έχει κλασική παιδεία, ήρθε σε επαφή με το κανονάκι και ήταν, όπως λέει, ίδια έρωτας με την πρώτη ματιά. Με το πτυχίο βυζαντινής μουσικής στα χέρια της, μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη για να συνεχίσει τη μελέτη της στο κανονάκι για να σπουδάσει Οθωμανική μουσική. Ο Σολής συνεργάζεται με καταξιωμένους συνθέτες, μουσικούς και ορχήστρες από όλο τον κόσμο, συνθέτει μουσική, παρουσιάζει masterclasses για το κανονάκι και για την ελληνική παραδοσιακή μουσική παγκοσμίως. Έχουμε δύο δίσκους αυτή τη στιγμή. Τον πρώτο που ακούμε, Butterfly, με τον Βασίλη και τον Τζόγλου, το δεξιοτέχνη κιθαρίστα Βασίλη και τον Τζόγλου, Σοφία Λαμπροπούλου, Butterfly. Και αυτό που κυκλοφόρησε το 2019. Και έχουμε και τον πρώτο προσωπικό της βέβαια άλμπουμ πλέον, το Sisyphus, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει από το Δεκέμβριο του 2020, αλλά είναι πάντα φρέσκος και ενδιαφέρον για να του ρίξουμε μια ωραία ματιά όπως θα κάνουμε σήμερα. Η Σοφία Λαμπροπούλου είναι μια Ελληνίδα του εξωτερικού. Ζει στη Βιέννη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από το δίσκο Sisyphus ένα απόσπασμα τουλάχιστον από το Σαββάτου Ανδριωμένου, Sisyphus, Σοφία Λαμπροπούλου, και να τη συναντήσουμε για να ξεδιλήξουμε το νήμα της δικής της πορείας βιωματικής και μουσικής παράλληλα. Thank you. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τη Σοφία Λαμπροπούλου και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλώς ήρθες στο αποτύπωμα, Σοφία. Σε βρίσκουμε στη Βιέννη. Καλημέρα εκεί και από εκεί.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είσαι
μεγάλη χαρά.
Και δική μας, εννοείται. Είσαι στη Βιέννη κάποια χρόνια, αλλά το ταξίδι ξεκινάει από πολύ μακριά. Νομίζω Αθήνα, Καλαμάτα, έτσι, πρώτη σταθμή.
Ναι.
Και θέλω να μας δώσεις έτσι λίγο μια εικόνα από αυτό το διπορικό σου μέχρι στιγμής και αυτό που εσύ θεωρείς σημαντικούς σταθμούς σε αυτή την πορεία μέχρι να φτάσεις εκεί που είσαι τώρα, στη Βιέννη, και να κάνεις τα πράγματα που κάνεις τώρα, γυρνώντας πίσω, δηλαδή το βλέμμα. Τι θυμάσαι από αυτή την πορεία που ξεκινάει από Αθήνα, Καλαμάτα, μέχρι να φτάσει εκεί που είσαι τώρα?
Η πορεία ξεκινάει... Μεγαλώσαμε στην Καλαμάτα, και εγώ και η αδερφή μου. Οι γονείς πήραν μετάσταση εκεί, οπότε είχαμε την τύχη να έρθουμε σε επαφή με το οδείο της Καλαμάτας, το δημοτικό οδείο της Καλαμάτας, το οποίο ήταν ένα πολύ σημαντικό, νομίζω, για την καλλιτεχνική πορεία. Στην Ελλάδα ήταν από τα καλύτερα οδεία. Αυτό δημιουργήθηκε λίγο εκεί στους σεισμούς της Καλαμάτας και είχαμε όλοι ένα τόσο άσχημο γεγονός, ας πούμε, δημιούργησε τους όρους για τεράστια καλλιτεχνική ανάπτυξη σε ένα μέρος. Και είχαμε επαφή με όλων των ειδών της τέχνης. Και ερχόμαστε σε επαφή από πολύ μικρή με τεράστιους μουσικούς, όπως η Μέλισσα Μητέκολου, η οποία υπήρξε και δασκάλα μου στο πιάνο.
Στο πιάνο,
με την Ελένη Ψαχαράκη, ναι. Αλλά όλο το περιβάλλον, ο κύριος Κουρουπός ήταν διευθυντής του Βοβίου τότε, ο Μάνος Σαβαράκης ερχόταν, ο Σάββας Ζάνας. Τι να πρωτοθυμηθώ, δηλαδή, ήταν... Το περιβάλλον ήταν απίστευτο.
Άρα βρεθήκατε σε ένα χώρο και σε ένα κλίμα, σε ένα περιβάλλον το οποίο ενέπνεε έτσι, για μια συνέχεια σημαντική.
Ήταν τόσο αυτονόητα τα πράγματα ότι ούτε δεν το καταλαβαίναμε κι εμείς τότε τι συνέβαινε. Όταν είσαι μικρός δεν καταλαβαίνεις. Απλώς συμβαίνουν πράγματα γύρω σου και τα ακολουθείς κάπως. Αλλά έγιναν όλα πολύ αυτονόητα. Μετά πήγαμε στην Αθήνα, ανεβήκαμε στην Αθήνα, τελειώσαμε το σχολείο στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης.
Το Μουσικό Σχολείο Παλίνης και εσύ, λοιπόν,
ναι.
Λέω και εσύ, γιατί υπάρχει μια φουρνιά έτσι, μουσικών από εκεί, πολύ σημαντική.
Βέβαια.
Έχει παίξει τεράστιο ρόλο αυτό το Μουσικό Σχολείο εδώ, μάλιστα.
Βέβαια, όλα τα μουσικά σχολεία, νομίζω, και ιδίως στον τομέα της δημοτικής παράδοσης, έδωσαν μεγάλη όθηση.
Βέβαια. Εσύ ξεκινάς με πιάνο, έτσι δεν είναι?
Ξεκινάω με πιάνο, αλλά κάποια στιγμή γύρω στα 16-17 ακούω το κανονάκι και ερωτεύομαι.
Μάλιστα. Το ερωτεύεσαι, είσαι στην Καλαμάτα, είσαι ήδη στην Αθήνα στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης όταν έρχεσαι σε επαφή με το κανονάκι?
Είμαι ήδη στην Καλαμάτα και αποφασίζουμε να έρθουμε στην Αθήνα, όπου τα ερωτήματα είναι περισσότερα. Ξεκινήσαμε και βιζαντίνη μουσική. Κάναμε στο οδείο. Μιλάω στο πληθυντικό, γιατί αυτά τα κάναμε μαζί με την αδερφή μου, την Ουρανία.
Η Ουρανία Λαμπροπούλου. Ναι.
Η Ουρανίτσα έκανε μάθημα με τον κύριο Δεκογιώργη, τον Τάσο, τον πολύ σπουδαίο. Οπότε ανεβαίναμε κάθε Σάββατο και κάναμε και βιζαντίνη μουσική. Και από την αρχή, με το που ξεκίνησα, ήξερα ότι για να συνεχίσω αυτό το όργανο θα έπρεπε να φύγω από την Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχαν. Κατάλαβα ότι στην Τουρκία ήταν η πηγή αυτού του πράγματος.
Μάλιστα. Βέβαια, μα ναι, νομίζω ούτως ή άλλως μόνο σήμαντο, βέβαια, έτσι είναι. Αλλά εσύ αποφάσισες να το μελετήσεις έτσι, δηλαδή μπήκες νομίζω στα πράγματα έτσι όπως το περιγράφεις και έτσι όπως φάνηκε και από την πορεία, βέβαια, με σκοπό να κάνεις μια βαθιά μελέτη σε αυτό το όργανο, το οποίο ούτως ή άλλως είναι από μόνο του μια ολόκληρη ιστορία και μια ολόκληρη παράδοση στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή είναι ένας πολύ σπουδαίο μουσικό όργανο το κανονάκι.
Βέβαια, είναι από τα πιο σημαντικά. Όλα τα όργανα είναι σημαντικά, αλλά...
Μιλάμε για αυτή την παράδοση συγκεκριμένη, της Ανατολικής Μεσογείου.
Ναι. Και μιλάμε τώρα για την Οθωμανική μουσική.
Α,
Η οποία είναι μια πολυσυλλεκτική παράδοση. Μιλάμε ότι είναι κλασική μουσική, είναι μουσική του παλατιού. Mm-hmm. Δεν μιλάμε τόσο πολύ για τη λαϊκή, και φυσικά μπορείς να μιλήσεις και τη λαϊκή μουσική, αλλά εγώ την προσθέτω λίγο περισσότερο στην Οθωμανική κλασική μουσική.
Στη λόγια, λοιπόν, να το πούμε κάπως έτσι, μουσική, την Οθωμανική μουσική, ναι.
Mm-hmm. Και αυτό είναι μια παράδοση η οποία είναι και πολυεθνική. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι οι συνθέτες αυτού του ρεπερτορίου είναι συνθέτες Τούρκοι, Αρμένοι, mm-hmm. Εβραίοι, Ρωμιοί, όλοι. Αυτό μας δείχνει και όλη και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της εποχής.
Βέβαια. Λες κάπου ότι είναι ένα κρουστό έγχορδο. Ότι θέλεις να κάνεις, λες, άρπα και κρουστά, αλλά το κανονάκι με έναν τρόπο συνδυάζει λοιπόν αυτά τα δύο. Είναι ένα κρουστό έγχορδο.
Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί ξέχασα να αναφέρω τον Κώστα τον Βορύς και τον Κώστα Θεοδωράκο, οι οποίοι ήταν δάσκαλοι μου, καθηγητές μου στα κρουστά, mm-hmm. τα κλασικά κρουστά, όπου εκεί κάπως τα κρουστά είναι η μεγάλη μου αγάπη.
Μάλιστα.
Οπότε κάνοντας μαθήματα με αυτούς τους δύο σπουδαίους δασκάλους και ερμηνευτές, κατάλαβα ότι άλλαξα την τεχνική μου εντελώς και στο όργανο, στο κανονάκι. Δηλαδή, παίζει σαν κρουστό πάνω στο όργανο. Το θεωρώ ότι είναι κρουστό το όργανο. Ένα κρουστό που μπορεί να παίξει και μελωδία. Οπότε, ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ιδιαίτερος ο ήχος του και για εμάς που το ακούμε, βέβαια, που δεν έχουμε τη γνώση έτσι, και τη μελέτη και όλο αυτό το υπόβαθρο που έχετε εσείς μουσική, πώς έχετε ασχοληθεί με αυτό το είδος μουσικής και με αυτό το όργανο, βεβαίως. Αλλά εμείς, σαν ήχο που το ακούμε, ναι, μπορείς να σκεφτείς ότι είναι ταυτόχρονα και κρουστό και έγχορδο. Ναι, έχει έτσι ένα περίεργο συνδυασμό.
Πολύ... Είναι.
Βρίσκεσαι λοιπόν Κωνσταντινούπολη, σπουδάζεις εκεί Οθωμανική μουσική, κλασική Οθωμανική μουσική. Και ζεις κάποια χρόνια δηλαδή στην πόλη. Κάποια χρόνια ζεις εκεί.
Έζησα 3 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και έκανα μαθήματα με πολύ σπουδαίους δασκάλους και του οργάνου αλλά και του ρεπερτορίου γενικότερα. Γιατί με τον Αχμέτ Μετέρ στο Κανονάκι, έκανα λίγο με τον Γιοξέλ Μπακταγκίρ και τον Χακάν Γκιντιόρ. Αλλά έκανα επίσης ρεπερτόριο με τον ο Μέρε Τοκτουλάρ, ο οποίος είναι σημαντικός δεξιοτέχνης, τον Νέι, τον Νετζάτη Τσελίκ και άλλους.
Είναι μια ζωντανή παράδοση εκεί. Όταν πήγες Κωνσταντινούπολη, αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται, σπουδάζεται, μελετιέται, ακούγεται, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Ναι, βέβαια. Δεν είναι μόνο, θέλω να πω, ανάμνηση ενός παρελθόντος, αυτό με αυτή την έννοια. Ότι έχει και έχει ένα παρόν.
Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα, ήταν και για αυτούς περίεργο ότι ένας, ήμουν από τους πρώτους, είχαν πάει και άλλοι Έλληνες και είχαν σπουδάσει πριν Οθωμανική μουσική, αλλά ήμασταν από τους πρώτους τότε που πήγαιναν mm-hmm. πιο και έμεναν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Για τους φίλους μου που δεν είχαν σχέση με μουσική, τους φαινόταν περίεργο. Ήταν κάπως πώς μιλούσαν οι προηγούμενες γενιές για τα δημοτικά.
Nice.
Και το πώς θα χρησιμοποιήσει η Χούντα, για παράδειγμα.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια.
Αλλά πιστεύω ότι τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν και αυτοί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Σοφία,
ότι...
πλέον το έχει καταλάβει νομίζω όλος ο κόσμος, γιατί ήταν μεγάλο θέμα αυτό επί δεκαετίες να λες ότι τους αρέσει αυτή η μουσική και να λες «Μα, είναι δυνατόν να έχει ταυτιστεί αυτή η μουσική, αν είναι δυνατόν», λέω εγώ πάλι.
Βέβαια, είναι τραγικό.
Με την ακροδεξιά στην Ελλάδα, είναι δυνατόν. Μια μουσική, η οποία εντάξει, τέλος πάντων. Οπότε και εκεί λοιπόν κάπως έτσι τα πράγματα, μπαίνεις αυτό, το σπουδάζεις, γυρνάς στην Αθήνα. Για να κάνουμε έτσι λίγο την πορεία σου, να διαγράψουμε στο χάρτη έτσι αρχικά. Γυρνάω στην Αθήνα και...
Γυρνάω στην Αθήνα και άρχισα να παίζω με διάφορους μουσικούς. Είχα ήδη κάποια πράγματα ήδη έτοιμα πριν έρθω καν. Και ήταν ο λόγος που γύρισα κιόλας. Mm-hmm. Βρέθηκα στην ορχήστρα του Δήμου Ασπροπύργου που έφτιαξα μια ορχήστρα με... Κυρίως, όχι μόνο με την νέα γενιά των μουσικών, τη δική μας γενιά περισσότερο, αλλά ήταν και από την παλιότερη γενιά. Ήμασταν γύρω στα 20-15 άτομα. Ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, η Ουρανία, η αδερφή μου, η...
Δεν έχει σημασία τόσο τα ονόματα. Κυρίως πιο πολύ αυτό το αίσθημα ότι έχεις μελετήσει ένα όργανο. Δεν είναι και πολλοί άλλοι που παίζουν κανονάκι εκείνη τη στιγμή εδώ. Είναι πολλοί.
Όχι πάρα πολύ. Εκείνη τη στιγμή ήταν τότε ξεκινούσαν να βγαίνουν αρκετά άτομα. Αλλά ναι, ήμασταν ίσως η δεύτερη γενιά που δημιουργούσαμε ενεργά.
Πολύ ωραία. Και τα βήματά σου όμως τελικά ξεξανοδηγούν εκτός συνόρων.
Ήθελα να πω και όλους ότι εκείνη την περίοδο γνωρίστηκα με τον Βασίλη τον Τεντεζόλου.
Α, βέβαια.
Μόλις γύρισα δηλαδή.
Πολύ σωστά. Βασίλης και Τεντεζόλου, ναι.
Ναι. Και για πάρα πολύ καιρό λέγαμε ότι πρέπει να παίξουμε και να κάνουμε, το οποίο έγινε μετά αργότερα, το 2013. Ναι. Και θέλω να πω ότι το πρώτο κομμάτι είναι σύνθεση του Βασίλη.
Από το δίσκο το Butterfly,
Ακριβώς, ναι. Και συνεχίσαμε και ξεκινήσαμε να παίζουμε το Βασίλη το 2013 μέχρι σήμερα.
Παίζετε ακόμα μαζί?
Παίζουμε και έχουμε και συναυλίες σε λίγες εβδομάδες εδώ στη Βιέννη.
Το έβλεπα, ναι. Στο καφέ Στέρν στη Βιέννη. Παρασκευή 17-11 που είναι η μέρα του Πολυτεχνείου εδώ, έτσι, 17-11, ναι. Και εκεί είσαστε με τον Βασίλη και παίζετε το κανούν ντουέτ, κιτάρ κανούν ντουέτ, Βασίλης και Τεντζόγλου και Σοφία Λαμπροπούλου.
Ακριβώς, αυτή τη μέρα παίζουμε το δικό μας ρεπερτόριο, αλλά η αφορμή ήταν μια συνεργασία με ένα παιδικό θέατρο που θα γίνει στη Music Ferrain τις επόμενες μέρες 18 και 19. Και καταφέραμε να οργανώσουμε άλλη μια συναυλία.
Κάνετε, είστε ενεργοί από ό,τι βλέπω, αρκετά. Κάνετε πολλές παρουσίες, πολλές εμφανίσεις και εκεί και σε άλλες πόλεις ευρωπαϊκές. Αλήθεια, πόσα θα ακούω, δηλαδή θα είσαστε τώρα αυτή την επόμενη Παρασκευή, που είναι 17 Νοέμβρη, στη Βιέννη, στο καφέ λοιπόν αυτό, πώς τα ακούνε εκεί ο κόσμος αυτόν τον ήχο?
Το κοινό της Βιέννης είναι πολύ... θέλει να ακούει καινούργια πράγματα, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτές τις μουσικές, για όλες τις μουσικές. Νομίζω δεν υπάρχει διάκριση. Η καλή μουσική είναι καλή μουσική και όταν αυτό το δίνεται είναι υπέροχο κοινό.
Είναι ένα κοινό καλλιεργημένο, φαντάζομαι. Έτσι. Είναι και μια πόλη αναφορά στην ευρωπαϊκή μουσική, αν μη τι άλλο η Βιέννη.
Ακριβώς.
Οπότε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο είδος τελείως, ένας άλλος ήχος τελείως. Άρα τους ελκύει και σαν κάτι διαφορετικό, φαντάζομαι.
Είναι όμως είναι πολύ πολυεθνική, δηλαδή. Ιδίως τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ξεφεύγει από το παραδοσιακό τους, το κλασικό τους, το κλασικό, και ανοίγει περισσότερο και στη σύγχρονη, καλά, και στη σύγχρονη μουσική ήταν παραδοσιακά η γέννη πυρήνας, αλλά αρχίζει και πιο το experimental, πιο πειραματική μουσική αρχίζει και...
Κερδίζει έδαφος,
Ναι. Και η πειραματική, αλλά και αυτό που λέμε, που ονομάζουμε world music, global σκηνή.
Στο οποίο εντάσσεστε κατά κάποιο τρόπο εσύ με τον Βασίλη τώρα, σε αυτό το άκουσμα του Butterfly.
Ακριβώς,
Ας πάρουμε έτσι δύο νότες από τον Μπολέρο, από το δίσκο σας. Είστε και δύο εκπληκτικοί. Παναγιώτη, Μπολέρο, και συνεχίζουμε. Μπολέρο λοιπόν, Butterfly. Και πάμε στο δεύτερο δίσκος όμως, το Σύσυφος. Μετά τον Μπολέρο, ο Σύσυφος, που είναι και πρώτος προσωπικός, έτσι, δίσκος. Δυναμικά θα έλεγε κανείς ότι έχει μπει στο προσκήνιο. Το 2020 δεν είναι ωραία, η εκδοσή
του. Το Δεκέμβρη του 20, ναι.
Ωραία. Και βλέπω εδώ πέρα, νούμερο 2 στα Balkan World Music Chart. Και ότι έχει επιλεγεί επίσης ανάμεσα στους καλύτερους 10 δίσκους του 2021 από το World Music Charts Europe. Δηλαδή έχει ήδη κάποιες διακρίσεις στο χώρο και βέβαια έχει παίξει και αρκετά. Και πάμε να δούμε τι είναι λοιπόν ο Σύσυφος, πώς σε χαρακτηρίζει, γιατί, τι έχεις καταθέσει εκεί. Νομίζω είναι μια μακρά πορεία που καταθέτει στο Σύσυφο, στο Σύσυφος. Ναι.
Ο Σύσυφος είναι είναι αρκετά κομμάτια, αν όχι όλα, του δικού μου εαυτού. Δηλαδή είναι η ποίηση, είναι μια πολιτική στάση, είναι όλες οι μουσικές, όλες οι επιρροές που έχω στη μουσική, είναι ο Αλμπέρ Καμί, είναι πολλά πράγματα για μένα. Δεν μπορώ να το πω με λίγα λόγια.
Έχεις δίκιο, βέβαια.
αλλά είναι μια πορεία. Είναι όπως νομίζω η ερμηνεία που δίνει ο Αλμπέρ Καμί στο δικό του Σύσυφο, νομίζω είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου. Ότι
και πώς θα το περιέγραφε σε κάποιον που δεν ξέρει καθόλου το θέμα, και θα έλεγε διάλεξα αυτό τον τίτλο, ήθελα να δώσω αυτό το στίγμα για αυτό το λόγο.
Γιατί δεν με ενδιαφέρει περισσότερο η πορεία και όχι το να φτάσω κάπου αναγκαστικά. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο καμία ερμηνεύει το δικό του Σύσυφο είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου, ο στάση ζωής. Το ότι περιγράφει το Σύσυφο να πέφτει λίγο πριν πατήσει ως τιμωρία από τους θεούς. Και ότι αυτός τελικά δεν το βλέπει ως τιμωρία, αλλά τους κοροϊδεύει και λίγο. Αυτή η αγένεια μπροστά στις αρχές.
Ναι, και η πρώτερη στάση εξέγερσης που οδηγεί στην τιμωρία, έτσι μην ξεχνάμε και αυτό, γιατί υπάρχει πριν μια ανυπακοή που οδηγεί στην τιμωρία.
Ακριβώς. Ότι για να δημιουργήσεις και να προχωρήσεις πρέπει να... Η ανυπακοή είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Πρέπει να προχωράς, ό,τι και να γίνεται, να συνεχίζεις μπροστά και να... Όλα γίνονται σε κύκλους, πρέπει να προχωράς. Θα υπάρχουν όμορφα πράγματα, θα υπάρχουν άσχημα πράγματα, αλλά συνεχίζουμε και...
Και όλο αυτό βέβαια μέσα από το κανονάκι και όχι μόνο την ενορχήστρωση, τη σύνθεση, έτσι είναι ένας δικός σου, όλα είναι δικά σου εκεί, έτσι δεν είναι?
Φυσικά όμως έπαιξαν και σπουδαίη μουσική μέσα, οπότε αν έχουμε χρόνο θα
βεβαίως,
ήθελα να τους
αναφέρω. Εννοείται.
Τραγούδησε η Μάρτα Σεμπέστιεν, η Ελένη Χρήστου και η Χριστίνα Μαξούρη, η Σοφία Ευκλήδου έπαιξε τσέλο, η Ουρανία Λαμπροπούλου Σαντούρη, εγώ το ξεκανονάκι, ο Στρατής ο Ψαραδέλης Πολιτική Λίδα, ο Κυριακός ο Ταπάκης Σούτη, ο Χάρης ο Λαμπράκης Νέη, ο Βαγγέλης ο Καρύπης Κρουστά.
Ο Βαγγέλης ο Καρύπης, δεν το πρόσεξα ότι δεν ήταν και ο Βαγγέλης ο Καρύπης στα Κρουστά, στο Σύζυφο.
Και ο Κώστας ο Μαρετάκης.
Καταπληκτικά.
Ο Δημήτρης ο Τσεκούρας και ο Αλέκος ο Βασιλάκος Βάσο. Ο Νίκος Αγκούσης Φλαρίνο και ο Γιώργος Μαρινάκης Βιολί. Και φυσικά στον ήχο ήταν ο Γιώργος ο Καριώτης.
Τέλεια.
Ναι.
Πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως και όταν ακούς και όλο αυτό μαζί, καταπληκτική έτσι στιγμή που έχετε ενωθεί όλοι αυτοί μαζί. Πάρα πολύ όμορφα. Και το θέμα της ποίησης, το Σάββατο Ανδριωμένη, το βάλαμε έτσι λίγο στην εισαγωγή, δεν ακούσαμε βέβαια. Δημοτική ποίηση έχεις εκεί. Έχεις του Παλαμά τον γκρεμιστή Κωστής Παλαμάς αφιερωμένο στον Ιωνα Δραγούμη, κοίταγα, ο γκρεμιστής του Παλαμά. Και από να έχουν κομμάτια ποίησης μέσα ή ξεχνάω κάτι από λόγο.
Είναι και το... Είναι κρυφός λόγος ίσως τον Sex Pistols το κομμάτι.
Βέβαια.
Που δεν τραγουδιέται φυσικά, αλλά είναι ωραίο να το σκέφτεται κάποιος όταν το παίζω οργανικά, γιατί εκεί φαίνεται η διαφορά του, το πώς ένα κομμάτι δυνατό και τόσο μέσα από τη φασαρία πώς μπορείς να βγάλεις ένα άλλο νόημα, κάτι άλλο από πίσω και, και το νόημα να αλλάξει εντελώς.
Είναι από τα πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια του δίσκου το Εναρχή είναι, λέγεται έτσι, και λες Sex Pistols cover, ανάλογα πως το διαβάζει κανείς. Ναι. Και εκεί λοιπόν έχουμε Κωστή Παλαμά, Sex Pistols, δημοτική ποιήση, έτσι, και όλη αυτή την πλειάδα καλλιτεχνών που ανέφερες πριν. Λοιπόν, αυτά κάνουν το Σύσυφο, ο οποίος πάει και τώρα πολύ καλά. Συνεχίζει να τον παίζει, να τον παρουσιάζει το δίσκο. Πώς πάει, αλήθεια?
Πάει πάρα πολύ καλά. Mm. Πάει πάρα πολύ καλά και δεν ξέρω. Μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα. Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Γιατί εντάξει, πάντα θέλεις να πάει καλά κάτι. Αλλά ήταν τεράστια έκπληξη για μένα και συνεχίζει. Και τι να πω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι μεγάλη τιμή.
Βεβαίως. Μα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση δίσκου. Οπότε σίγουρα άξιζε όλο αυτό. Και είναι από αυτό που λες, είναι η απόρρεια, είναι μια πορεία. Είναι πολλά μέσα εκεί, δεν είναι ένα πράγμα. Και αυτό, μην νομίζεις, το αναγνωρίζει και ο ακροατής. Κάπως δηλαδή και αναγνωρίζει, βλέπει όλο. Κάτι που τη δουλειά που έχει γίνει πίσω και τη δουλειά και με την έννοια και τη βιωματική πορεία τη δουλειά, όχι μόνο την τεχνική, την δεξιοτεχνική, το δεξιοτεχνικό κομμάτι, το οποίο σαφώς το έχετε όλοι εσείς που έχετε συνεργαστεί για αυτό το δίσκο. Πάμε όμως να ακούσουμε, Παναγιώτη, Ιατρίδη, πάμε να ακούσουμε λίγο από το Εναρχή Ιν και να δούμε έτσι, γιατί το ανέφερες και είναι ενδιαφέρον κάποιος να ακούσει έτσι λίγο έστω αυτή την ιδέα με το Sex Pistols και το κανονάκι. Λοιπόν, εν αρχήν, αλλά το ακούσαμε από μια λίγο περίεργη εκτέλεση. Θα μας πεις γιατί, Σοφία Λαμπροπούλου, γιατί στο δίσκο, στο κανονικά, δεν ακούγεται αυτός ο ήχος πριν και μετά, έτσι είναι μόνο η μελωδία. Από πού το ακούσαμε, λοιπόν, αυτό, το εν αρχήν?
Αυτό είναι το, ας πούμε, το βίντεο κλιπ που κάναμε με το πολύ καλό φίλο, τον Κωνσταντή, τον Μιχαήλ, έναν πολύ σημαντικό μουσικό, ο οποίος είχε έρθει στη Βουδαπέστη, όταν έμενα στη Βουδαπέστη, και αυτό που κάνει ο Κωνσταντής είναι, γιατί είναι και ηχολήπτης, είχαμε ηχογραφήσαμε ζωντανά σε ένα εγκατελειμμένο σταθμό τρένων, ενώ περνάνε τα τρένα και ενώ δουλεύουν οι εργάτες απ' έξω, και παίζουμε με τον ήχο της στιγμής, ας πούμε, με το τι συμβαίνει, αλληλεπιδρούμε.
Πολύ ωραία, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και σε αυτό το χώρο... Είναι πολύ σημαντικό project ο Κωνσταντής στο παρελθόν, τα 2000 places, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, και έχει διάφορους μουσικούς να αυτοσχεδιάζουν σε αντίστοιχους χώρους, πολύ όμορφα βίντεο και πολύ...
Ενδιαφέρον.
Ναι.
Πάμε σε ένα άλλο πεδίο, γιατί εκτός αυτό, όλων όσων έχουμε πει, είσαι και δασκάλα, δεν είσαι?
Προσπαθώ να μην το λέω, θέλω να μην πάντα μαθήτρια, αλλά κάνω και μαθήματα, ναι.
Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Βιέννης, παρακαλώ.
Ναι.
Και εκεί εσύ κάνουμε... διδάσκεις, για πες μας.
Κάνουμε κάποια εργαστήρια ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, 2 φορές το μήνα, γιατί μ' αρέσει περισσότερο τα ομαδικά μαθήματα, μου αρέσουν πάντα περισσότερο. Και αυτό είναι σε μορφή ορχήστρας, διάφορα όργανα, έχουμε ούτη, νέοι, κανονάκι, κρουστά, διάφορα όργανα, και έρχονται, ο κόσμος που έρχεται είναι και Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό, και Αυστριακοί. Έχουμε τον φίλο τον Ερκέρ που είναι Τούρκος, δηλαδή σιγά σιγά αρχίζει και ανοίγει λίγο αυτό το πράγμα.
Τι ωραία, τι ωραίος πυρήνας,
ναι,
εκεί,
ναι,
για αυτό το είδος της μουσικής και έτσι τον κόσμο που προσελκύει, πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος να πούμε και για το Folk Radio που ξεκίνησε πριν λίγο καιρό, από ό,τι είδα εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω βέβαια, μπορεί να μην το γνωρίζω, απλά μου φάνηκε ότι είναι σχετικά κάτι καινούριο που βγήκε στον αέρα, ένα ραδιόφωνο, ένα project στο οποίο συμμετέχεις και εσύ και έχει σχέση με αυτή τη μουσική παράδοση.
Βέβαια, είναι μια μακροχρόνια δουλειά του Σωτήρη Μπέκα, και είναι κυρίως ραδιόφωνο, folkradio.gr το όνομά του, και στην πραγματικότητα έχουμε φτιάξει μια τεράστια playlist η οποία θα αλλάζει κατά διαστήματα. Ξεκινήσαμε το προηγούμενο Σάββατο.
Α, μπράβο. Τώρα τελευταία βγήκε στον αέρα. Ναι.
Και αυτό ήταν η αρχή της συζήτησης, ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο κυρίως ο κόσμος του εξωτερικού πώς μπορεί να βρει ελληνική μουσική.
Μάλιστα.
Γιατί συνήθως είναι πολύ στάνταρ τα πράγματα που προωθούνται προς τα έξω.
Βέβαια.
Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε τόσο τη συνέχεια της δημοτικής παράδοσης και μέσω από αυθεντικές παλιές ηχογραφήσεις και από την παλιότερη γενιά των μουσικών, από όλες τις γενιές, και να δείξουμε το πώς εξελίσσεται αυτή η μουσική μέχρι και σήμερα. Τι κάνουμε με αυτό το... Και επίσης, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ ότι αυτός ο χώρος, ο μουσικός στην Ελλάδα, είναι το επίπεδο σε αυτό το χώρο είναι πάρα πολύ υψηλό και αξίζει ο κόσμος έξω να μαθαίνει. Οπότε και σε αυτή τη λίστα, πέρα από το όνομα του τραγουδιστή, γράφουμε και τους μουσικούς, βάζουμε και το εξώφυλλο του δίσκου. Είναι πάρα πολύ δουλειά.
Άρα στην ουσία γνωστοποιείτε, έτσι, ή τέλος πάντων γίνεστε, κάνετε προσβάσιμο, να το πω κάπως, ένα είδος μουσικής και μια σειρά μουσικών που το υπηρετούν από το παρελθόν μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ακριβώς, και τα κείμενα θα ανεβαίνουν σιγά σιγά, και τα κείμενα και τα παλιότερα.
Από τα δημοτικά, δημοτικούς στίχους εννοείς, τα δημοτικά ποίηματα?
Όχι μόνο.
Και τις μελέτες, τις έρευνες, βέβαια.
Ακριβώς. αλλά έχουν, λαμβάνουν πολύ συγκινητικά μηνύματα.
Τι ωραίο. Μα είναι ωραίο αυτό που κάνετε, ούτως ή άλλως. Πολύ ωραίο. Και πρέπει να το μάθουμε και εμείς εδώ, μέσα, εντός τυχών.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία και σε δεύτερο χρόνο να μιλήσουμε για αυτό, θα με ενδιέφερε. Θα ήθελα να κλείσουμε για να ακούσουμε και λίγο από τον γκρεμιστή, από το δίσκο λοιπόν, το Σύσυφο, το ποίημα του Κωστή Παλαμά, ο γκρεμιστής, το οποίο έχει μελοποιήσει. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε έτσι ένα έτσι καλό απόσπασμα όσο γίνεται. Πριν λοιπόν από αυτό, μια κουβέντα θα ήθελα, Σοφία, γιατί διάβασα εδώ σε μια συνέντευξή σου που λες ότι για το πώς έφυγες από την Ελλάδα. Mm-hmm. Και λες, πάντα πίστευα ότι θα είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα έφευγε από την Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή λες, ευχαριστώ, αλλά αρκετό ξύλο έφαγα, δεν θα πάρω άλλο. Και έτσι αποφασίσαμε λοιπόν με τον σύντροφό σου, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε έξω και βλέπουμε. Και τελικά καλά σας πήγε, μια χαρά. Και εκεί είστε ακόμα και κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω, και εδώ είναι το... Πώς να το πει κανείς, η πίκρα. Δεν ξέρω αν θα είχατε μπορέσει να τα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα αν είχατε μείνει μέσα. Εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ας είμαστε αισιόδοξοι παρόλα αυτά. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα μεγάλο αυτό. Mm-hmm. Το πώς τελικά οθούνται άνθρωποι δημιουργικοί να φύγουν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Μεγάλο ζήτημα. Και ήθελα έτσι λίγο να μας σχολιάσει αυτό το φοβερό, το ευχαριστώ, αλλά αρκετό ξύλο έφαγα. Δεν θα πάρω άλλο.
Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα. Γέρον, να το πούμε έτσι, ότι εγώ είμαι πια κοντά στα... Ένας καλλιτέχνης που είναι από 40 μέχρι 45, το να θεωρείται νέος πια καλλιτέχνης, mm-hmm. είναι αστείο. Αλλά είναι με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας είναι νέος, γιατί αν ο 80χρονος συνεχίζει να μην αφήνει χώρο στους νεότερους, τότε... Mm. Πραγματικά είναι με δύσκολα τα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα κατανοητά είναι. Αλλά πραγματικά αυτό που θεωρώ ότι συνέβη είναι ότι θεώρησα ότι κάποια στιγμή αν δεν φύγουμε, mm-hmm. αν δεν πάμε να κάνουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε και να δώσουμε 100% αυτό που έχουμε να δώσουμε, έβλεπα ανθρώπους δημιουργικούς και σημαντικούς να φτάνουν στα 50 τους, στα 55 τους και να θεωρούν ότι κάποιος τους αδίκησε. Και εγώ δεν θέλω να φτάσω να... Δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε παίρνεις τα πράγματα στα γένια σου και συνεχίζεις.
Τι άλλο να πούμε. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα. Ναι, εντάξει, γιατί είναι πολύ ενδεικτικό και πολύ χαρακτηριστικό όλο αυτό που περιγράφεις. Δεν είναι μόνο προσωπικό δικό σου, βεβαίως.
Νομίζω πως όχι.
Βέβαια, όχι. Εκφράζει μια γενιά, μια κατάσταση που ζούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε και σε δεύτερο χρόνο αυτά. Να μείνουμε στο ότι τελικά αυτό που διάλεξες έχει δώσει καρπούς. Να μείνουμε σε αυτό, έτσι. Και
ετοιμάζονται πολύ όμορφα πράγματα στο μέλλον. Είναι ήδη στα σκαριά.
Θες κάτι να μας πεις ως προς αυτά?
Σίγουρα ετοιμάζω έναν solo δίσκο Κανανάκι.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα, αλλά και πολλές όμορφες συνεργασίες που ακόμα θα ανακοινωθούν στο μέλλον.
Σοφία Λεμπερπούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 12 με 1, πάντα θα ακούμε τα μαύρα πουλιά ως χαλή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, και να τα ξαναπούμε και για τα επόμενα projects και για όλα αυτά που λες και να τα δημοσιοποιούμε από αυτό εδώ το βήμα. Θέλω να αφήσω λίγο χρόνο τελικά, να αφήσαμε λίγο, αλλά να ακούσουμε τον γκρεμιστή, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνεις εκεί πέρα στο Σύσυφο, αυτό με την ποιήση και τη μελοποιημένη ποιήση και τον τρόπο που το κάνεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για άλλη φορά. Δεν έχουμε πει το ακριβώς το χρόνο. Είναι ανοιχτό το ραντεβού, αλλά υπάρχει ένα ραντεβού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Θα χαρώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γκρεμιστής Σύσυφος.
άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής. Γιατί είμαι εγώ κι ο κτίστης, ο διαλεκτός της άρνησης κι ο ακριβωγιός της πίστης. Και θέλει και το γκρέμισμα νου και καρδιά και χέρι στου μίσου στα μέσα νυχτά τρέμει ενό σπόθου αστέρι. Κι αν πατέρας, πάντα κοιτάζω προς το φως τ' από μακρό της μέρας. Το εγωσισμός ο αλήπητος έχω κι ο ανοίχτο μακρεμένου αγνάμπευτης κι ο κλέφτης κι ο απελάτης.
Σας αποχαιρετούμε για σήμερα, ραντεβού την άλλη Πέμπτη. Παναγιώτης Ιατρίδης, Φούλης Αβιτσάνου, αποτύπωμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Γκρέμιζω την ασχή.